بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من بول دنياك آدم دارده жындарды тек қана өзімге ғана құлшылық қылу үшін жараттым деп Алла субханаһу ва тааала мархамат қылды. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеге, яни пайғамбарлық рисалатның алғашқы қадамда пайғамбар алейхи салам Меккедегі базарларға шығып, адамдарға «Я айюханнас, хулу ла иляха илляллах» деп айтты. «Эй адамдар, ла иляха илляллах» деп айтыңыздар деген, яғни хитап болды, бұйрық болды. Бірақ бұл «Ла иляха илляллах» деп айтыңыздар деген адамдар Алланы хуәл халик, ол жаратушы, хуәл қадир, Алла өте бір құдіретті, хуәл мухи, Алла тірілтіруші, вәл мумит, Алла өлтіруші, вәл мудаббир, Алла тағала жер аспанды басқарып тұрушы, вәл мурабби, Аллах Таала бұл дүниедегі барлық мақлұқтарына тәрбие етуші деп олар иман келтірген еді. Яғни осы Алланы бар, Алла жалғыз өзі құдірет деп иман келтірген адамдарға Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Я айюханна, кулу ла иляха илляллах» деді. Ей адамдар, «Ла иляха илляллах» деп айтыңыздар деген, яғни бұйрыққа олар лайықты болды. Неге? Қазіргі уақытта кейбір білімді болған, білімсымақ болған адамдар, немесе қазіргі, яғни өкінішке орай қазіргі көптеген молдаларымыз «Ла иляха илляллах» деген сөзін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям заманасында кафирлар, мүшриктер түсінген мағынаны қазіргі уақыттағылар түсінбей жатыр. Неге? «Ла иляха илляллах» не олар? Қазіргі уақыттағы адамдар «Ла халикун илляллах» деп олар иман келтіріп жатыр. Яғни жер бетінде тек қана Алланың өзі жаратушы деген оларда сенімді болып жатыр. Негізі «Ла иляха илляллах» деп, егер де «Ла халикун илляллах» яғни жаратушы тек қана Алланың өзі деген мағынаны білдірген деді, Меккеде пайғамбар алейхи салам 13 жыл оларға Меккедегі Алланы білуші мүшриктерге «Ла иляха илляллах» сөзіні айтпаған болатын еді. «Ла иляха илляллах» сөзі бір қарапайым бір сөз емес. Сол үшін хадиси Қудусиде Алла субханаһу ва тааала айтты: егер де «Ла иляха илляллах» кәлимесін тараздың бір жағына, яғни аспандағы түгел барлық мақлұқтарына, жер бетіндегі барлық жаралған мақлұқтарына Алладан басқа барлығына келіп тұрып тараздың екінші жағына қойса, La ilahe illallah la racahat elbette ağır kiret diyordu. Bu la ilahe illallah bağnağı, yani kibir onlara Allah Teala sünüp versin. Sünmegen kavimler seyakı la halikun illallah degen sözün manası olemez. Yani yaratuş tekkanı Allah'ın özdeki manayı emez bu. La ma'buda bi hakkin illallah degen manası. Sinuğa tekkanı Allah'ın özü gana layıklı degen mananı bildirsinler. Yani kim sol vakta Mekke'de fakatıran müşrikler Allah'ını öldürüşü degen olar iman dedi. Allah'ını kayda tırılışı degen tırıltıret degen iman dedi. Allah bizge rızık bilet degen iman dedi. Bırak onları La ilahe illallah kelimet degen vakta ise Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem Etec'alu alihetena ilahe vahide de baytı. Ey Muhammed sen bizden sonuçalık kudaylarımızla bir kudayga avusturmak istedim mi? Deyip Allah sorak koyar. Karanızda ne geldi onlar? Bağlağı la halikun illallah degen manak olgan dedi. Bunların varlığı ne? Oğan ima kildiret dedi. Bırak buna dedi la ilahe illallah degen söz la halikun illallah degen söz emes. Belkim bizden istep durgan dugalarımız, şalıp durgan kurbandığımız, yani korkuğumuz, tevekkül etuğumuz, varlığı tek kana Allah üçün degen manada. Yani la ma'buda bi hakkine illallah. Jer betinde Allah subhanehu ve teala'a sinasın kuruşluklarının varlığın tek kana Allah üçün istemin degen manada. Ana sonuçun son müşrikler, kafırlar la ilahe illallah kelimesini jaksı süngendigi üçün Resulullah karşı. 13 yıl Peygamber Aleyhisselam olar men La ilahe illallah sözü için cihat kılıp onlara davet kıldı. Yerde kadirgi vakitte kayısı bir adam La ilahe illallah deyip aytıp durup bırak kurbanlığını alıp barıp kabırlarına çalsa kurbanlıklarını alıp barıp evliyelerine atak durup çalsa bu adam anık müşrik adam olur. Ötkeni Mekke'deki müşrikler Peygamber Aleyhisselam kegen vakitte özlerinin tüyelerin, özlerinin yani koyların kabırlarına, evliyelerine yani Allah'ın atını atap durup yani evliyelerine atap koyup soydu. Yani olarak hep nedir? Allah'ın ismini, Allah'ın özünün atını yani Allah deyip atap bırak niyeti sol savab, yani bunun niyeti bağlağı evliyelerine degen maksat dedi bu Allah. Sonuçun onları La ilahe illallah sözü göte kattı, ne? Karşı çıktı. Biz La ilahe illallah kelimesini jaksı bilmegenge deyin, kuruşluğunu toluk Allah'a kılalmayız. Tağı da şirkten de toluk sakılalmayız. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de "Ve ma ekseruhum yu'minu billahi illa ve hum müşrikun" dedi. Adamların köpçülüğü biz Allah'a iman keltirdik de baytadı bırak onların köpçülüğü müşrik olan kalette Allah'a iman keltirdik dedi. Yani bundan maksat onlar la ilahe illallah deyip tilini aytadı bırak kulçuluklarının köpçülüğünü Allah'dan başka istep koyar. Ana bunu kurmet cemaatler biz la ilahe illallah tevhid akide sözünü her bir adam özünün yüreğine kirgizip o zaman amal kılganga deyin bunu inşallah sizlere ayıp baranız. Biz ötken sabahta akide sabahından Ya'juj ve Ma'juj boğan kavminin kıskaşa boğan tarihini ayıp verdi. Kiyin İskender Zülkarneyn radıyallahu aleyhi selam'nın tarihini sizlerge de kıskaşa kılıp ayıttık. Yani İskender Zülkarneyn yani Zülkarneyn boğan Kur'an-ı Kerim'deki gen Zülkarneyn bölek bırak Aleksandr Makedonskoğlu bölek de sizlerge keşe ayıttık. Bugünkü inşallah uzun bir hadis ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ديجن باب بوشايتلاتن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم özünün sahabalarına Peygamber aleyhisselamdan zamanattan kıyamette deyin bol bu tehtin okuyalarına haberini bir kez eli size bir hadis okuyordu inşallah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette deyin yani bol bu tehtin haber Resulullah ayeti öttü sahabalarına. Uzun bir hadis. Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu eytedi. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه دذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بركنا Asır namazımızda öte yerte okudu. Yani asır namazın künde okulatın vakitten yerte bir yerterak okup, okup bitkenden keyin Peygamber aleyhisselam orundan turup bizge hutba aytdı. Mev'ize kıldı, vaaz kıldı. Yani Peygamber aleyhisselam dedi Ebi Sa'id el-Hudri, kıyamet kadiyin bolup bolasın cumhurlarının varlığını aytıp verdi. Aytkan sözlerine жаттаған адам жаттап алды, ұмытқан адам ұмытып кетті деді. Яғни Алла субханаһу ва тааала өзі нәсіп еткен адам оны алып қалды, Алла ұмыттырған адам ұмытып кетті деді. Бірінші сөзі. Иннад-дунья хазиратун хулватун, фа инналлаха мустахлифукум фиха, фанабилун кайфа таъмалун деген сөз. Бірінші сөз. Elbette dünya, dünya dedim mal dünya, baylık, akşalar, kezirgi bizim közümüzde, yani oynatsa sayısının dolarlar, yevra boğan tengelerinin varlığı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın kümüşünün varlığı, hülvetun hadiratun dedi. Yani köp, yani köm köp boğan cemis diyeti dedi. Yani karnı tok adamda, Sıp durgan, ağaçın üstüde sıp durgan, cemisini görse adam cegit geliyordu. Del olsun dayı, dünyada del son ellerse geldi. Yani Araplar bir tatlı nesini ededekini, hazırabat ödedekini. Yani onu görgendekin adam katlı bir cegit kep durasın nesini ataydı geldi. Aliyende, neşin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münazirde, hülvetun hadiratun demektir. Dünyanı köp bir cemis koksattı, tatlı cemis geldi. Ütkeni dedi, ناعمة طريقة محبوبة يعني دنيا وتا адамга сүйүктү болгон нерсе дейди. Ледитин хат өтө бир татты болгон нерсе дүние дейди. إنما وصفها بالحضرة لأن العرب شيئا تسمى الناعم حضرا لشبهها بالحضروات дейди. Ледитин өтө татты болгон нерсе дейди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Yani bunu biz bazılarımız ömürden bilemiz. Dünya bir sonuçta bizlerce dünya öte bir tatlilerse. Yani kadirge vakitte adamlar dünyanın bir de ayıkkandan sen bağırığına ağzına kesip bir de oğlan umurak buladı. Sonuçta dünyaya katlını yok etti, birlik kestiğine zaman buldu. Der. Elbette Allah sizlerine dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya halife kıl dedi. Dünyaya paşa kıldı Resulullah subhanehu ve ta'ala. Yani bu öte bir nazik söz. İnnallâhe mustahlifakum degen sözün manası, ey adamlar sizlerine Allah ta'ala dünyaya paşa kıldı. Dünyanı bizge paşa kıldı. Ruhu besin orada. Yani bağnağı yukarıda gayet. Ve mâ khalaqtul cinne vel insa illa liya'budun degen ayet. Men adamlarını cindarın tekkına özüne, özümge kuluşluğu cidatına atılaştı. Yani bizden dünyaya girdi maksat dünyaya kuluk bulu üçün emek. Belki bizim yani mahluk bulumuzdan maksat bu kadarsa yalnız Allah'ın özü kuluşluk bulu. Al dünyayı Allah bizge yarattı. Biz için yarattı. Dünya bizge kiretin derse biz oğan bana ne susandı. Eğer de kayıtı bir adam meyyettekillâhe يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَ ayet var. Kim Allah'dan korksa, Allah'dan şınayı kat korkası olsa Allah ona oylanmağa cidat o rızık koyar diyor. Rızık Allah biz için yaratıp olanlarsa. Dünyada, dünyadaki akşalar da varlık baylık, ösüp durgan buru, yani kökünüslerinin varlığı, mal dünyanın varlığını Allah biz için yarattı. Biz de oğan emez, biz de tek kana Allah'ın özüne kuruluşu olarak yarattı. فَنَادِلُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey adamlar, şimdi son değil bir tertip olan dünyada sizlere yani istep durulan kuruluşluklarına bir karat koysun dedi. Kim kimge kuruluşluklarına bir karat koysun dedi. Biz dünyaya gidiyoruz Allah'a mı? Yani o sığan her bir adam karat koyuğu gerek kurmayacağım artık. فَتَّقُ الدُّنْيَا dedi. Ey adamlar, dünyadan korkunuzlar. وَتَّقُ النِّسَى dedi. Eyyelderden korkunuzlar dedi. Yani eyyelderde buraya istiyor, katlı bir köngüldere çöp etmesin. Yani eyyelderden makırdan, eyyelderden aylasından korkunuz da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı. Üçgene, Peygamber aleyhisselamının bir sözü var. Akıllı bir erkekti, akıldan şıkaratın, akıldan azgırıp koyatınlarsa, bu eyyelinin fitnesi dedi. Eyyeldir, ademi boğansız eyyeldir, akıllı boğan, dünyeli boğan bir erkekini bir karavmen diye onu cümustan çıkarıp koyduk. Bunun varlığı niye? Eyyeldir bir belgen Allah'ın fitnesi. Tabi de ikinci hadiste Peygamber aleyhisselam ayda min özümden kiyin özümden ümmetimge eyyeldirden de kattırak ne fitne taslamadım dedi Resulullah. Yani bu fitne eyyeldirinin fitnesi. Bu fitne balaşaka fitnesi. Bu fitne imtihan bul. Dünya imtihanı kurmayacağım. Dünyadan korku yani fettakul dünya degen sözün manası ihdaru ziyadetaha ala kadril hace muayyene lizzinin nafi'a fil uhra dedi. Ey adamlar size dünyadan korkunuzdur degen sözün manası dünyanı adam özünün dinine getirip de alsın dedi. Ömrü bir getirip de alıp koysun. Odan azlığı ol, o kereğine versin. Yani adam balası özü getirip de olan dünyanı alıp, eğer Allah ona bay kılatın olsa, baylıktan zekatını verir, onun boyunda farzı. İkinci ayetten nasihatı. خبر قيامة الزيدان وكان فيما قال ألا لا تمنعن رجلا هبة الناس أن يقول بحق إذا علمه dedi. Ey adamlar dedi. Hiç kayıtlarınız korkmasın dedi. Hiç kayıtlarınızda adamlarının korkunuşu kaytarıp koymasın hak sözünü aytudan dedi. Eğer ol adam cah adam olsa da yani öte bir abrolu kuştu olsa da bay bosa da, mensepte bir adam bosa da, eğer hak söz gelip kalsa, hak sözüne ait o, adamlarının yani mensabı, adamlarının dünyasızlarına kaytarıp koymasın dedi hak sözüne ait o. Hak söz aitılmasa, sol memlekette hak söz paşa aitılmasa, sol kogamda elbette Müslüman kediler bul ayakası olur. أن يقول بحق ديجن سوزن ما نسى أن يتجلى به أو يأمر به يعني حق سوزن أيت على صندي أدم بوسن ديد نمسى حق بيرى على صندي غالم در بوسن ديد رسول الله عليه السلام بول أخيغا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتدا أن بولغن أخيغا بول bunu ben sizlere götkende aytıp öttüm osuca bir aytasın diye bir oruç edeyim. Bir gün Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu halife bolgandan keyin adamlarga hutba okudu. Hutba degen taqati, hutba degen söz, yani Allah'a hamd aytıp, paygambarga salavat aytıp keyin paşa özünün halkına aytatın sözü. Aytı, "Eyühen nas" dedi, "Ey adamlar" dedi. "Vesma'u ve ati'u" dedi. "Meni tıngdanızlar, mağan itaat kılınızlar" dedi. Adamların üstüne bir adam turba etti. Ya Ömer dedi. Biz sağan kulakta asmayımız, sağan itaqatta kılmayımız dedi. Kiyin Ömer ne için de sorak koydu? Paşa. Bakın adam aytadı. Ana seni kiyip turgan köleginin jartısı jana masa eken dedi. So jana masanı kaydan aldın? Bizge aytsağın, bizge sağan kuşulkan dedi. Boysunmayımız dedi. Kiyin Ömer aytı. Sol vaxtta Abdullah ibn Umar'ı çağırdı. Ömer özünün balası çağırdı. Şağırdı aytı. Ey Abdullah, buna beni balam Abdullah dedi. Osını mağan yani hediye kılıp alıp verdi dedi. Abdullah ya alıp bergen bas dedi. Odan kiyin aytı. Onday bolsa endi biz sizge kulak atamız, tağı da itaat kılamız dedi. Ana yani hak aytuluğu kerek bolganlardı. Kiyin Umar ibn Hattab kuvanıp gitti. Elhamdülillah dedi. Umar'ın terbiyeliği adamları osunday boğanga Allah'a şükürler olsun dedi. Yani biz halk özlerinin zokardağı oturgan bastıklarına hak sözünü aitmasak elbette biz ayakası olamız. Bu anık boğandar. Fedaka Abu Sa'id sol vaxta Abu Sa'id rivayet etuvchi sahaba jiladi, qatti bir jiladi. Keyin aytdi: "Qad vallahi ra'ayna ashya'a fahibna ma kana wa kana fi ma qad." Allah'ın dişim dedi Abu Said. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketgenden keyin bu sözünü ömürde ketgenden keyin bizge sonday bir zamanda boldu, yani paşalarga haksız aytılımız qatti qorktuk dedi. İkinci sözde Peygamberimiz ele, ey adamlar biliniz dedi. Ele degen söz tenbih manası. Ey tindanızlar degen söz manası. İnnehu yunsabu likulli gadirin libaun dedi. Bu dünyada her bir yani Müslümanlarının aksını jep, Müslümanlarının baylığına kıyanat kılan adamlar dedi. Neyse Müslümanlarının ki jumusuna kıyanat kılan adamlar ahirette elbette dedi. Ol adamına tu oğan kadaladı dedi. Kim bu dünyada bastık olup, neyse veli olup, paşa olup, hakim olup bu dünyada, neyse on adamı bastık olup, on adamının içindeki bir adam zayıf olan adamının aklını cep koysa, bağınağı cep koyan adamının zeygen aklını derse, o dünyada Allah'ın altında tu kadaladı dedi. Yani tu bul, buna adam aksı cegin adam bilgisi olsun olup dedi. Kine ise وَلَا غَدْرَةَ عَذَمُ مِنْ غَدْرَةِ اِمَامٍ عَامَّةٍ dedi. Ahirette dedi, bu dünyada dedi. Yani kıyanatçı adamların içindeki en ülken kıyanatçı olan adam yani amma imamının kıyanatı dedi. Köpçülükte imam olan adamın kıyanatı öte ülken kıyanet olup dedi. Bunu imamdan maksat meşidin imamı emez. İmamdan maksat veliler, hakimlerine ait olan bunlar. Allah saptasın. Yani ellezi yestevle ala umuril muslimine ve biladihim bite'miril amme. Yani Allah sağla bir adamını bu dünyada paşa kılıp koydu. Paşa kılıp neyse bastık kılıp bir avulga hakim kılıp koyan vakta bağınağı avulunun hakimi halıktın üstüne emir kılıp durup onların aksını cep koygandığı yani olsa adamga kıyamatta tu kalalıp durup tuğunun üstüne otuzat dedi. Sosyal bir aksın nasıl? Yani tu degen bir uşu ustup olan nasıl? Yani olsunun üstüne bağına adamını otuzat dedi. Allah subhanehu ve teala. Yani eğer de bir memlekette Allah'dan korku olmasa, bir memlekette iman olmasa, eğer de Allah'dan yalnız Allah'a kulluk olmasa, sol memlekette ormanın ömrü fayda buladı. Orman yani zorlar zayıfını jep bitirdi. Ne bilse? Abden korlar tamamladı. Eğer de onlarda iman olmasa. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu sonuçalık aziz bir paşa oldu. Halife boğan vakitte vaaz okudu. Ey adamlar dedi. Sizler küştü yani sizlerin aralarınızda küştü degen adam beni aldığında en elsiz adam dedi. Ал сиздерди араларыңызды эң элсизи мени алдымда өтө куштадым деди. Араларыңыздагы күчтүдөн күчсүздө калып берем деди. Ана Абу Бакр Сиддик ал-Усмонда, яни биринчи болуп, яни халифа болгон вакытта окулган хутба сөз болду. Энди биздеше казирге мисалыга бир көп жерлерде динден алыстап кеткен жерлерде осындан, яни бағын айтқандай, орманның өмірі бізге кіріп келген нәрсе. Зорлар, бешараларыны, яни жеп, бәрін бітіретін. Заман бізге, яни басымызды кеп қалған сияқты. Екінші айтқан сөзі. ألا إن بني آدم خلقوا أن طبقات شتى يا بلنز دي البيت آدم بالاسının барлыгы Аллах жараткан тәртип белән жаралды диде. Табака ян тәртип белән жаралды диде. Фаминхум диде сол сөзгә тәфсир. Фаминхум мәй юлад мؤминан ва яхья мؤминан ва ямут мؤминан диде. Адамдарның арасында кибирләре Mü'min bolup tuğlat dedi. Mü'min bolup ömür süredi. Mü'min bolup ölet dedi. Allah bizi o sulardan kılsın. Ve minhum men yuledu kafiran ve yahya kafiran ve yemutu kafiran dedi. Adamlarının kibirleri kafir bolup tuğladı. Kafir bolup ömür süredi. Küfürde ölet dedi. Allah saklasın bizde bunu. Ve minhum men yuledu mü'minen وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا dedi. Adamların arasında fakir kibirleri mü'min bulup tırledi, tuğladı. Mü'min bulup ömür süredi, ayağında kafir bulup üret dedi. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ Adamların içini fakir kibirleri يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا dedi. Dünyaya kafir semyede kafir urfakta tuğladı dedi. Kafir bolup ömür süredi. Ömrünün ayağı da Allah ona hidayet verip, o mümin bolup ölet dedi. Yani bu hadis Allah subhanehu ve teala anıt biledi kimden kandı bulun. Sonuçta bizden eş kayıtımız bu dünyada mümin bolup ölemin men anıt degen söz aytuu akış yok. Ey Allah meni mü'minlerden qatarında qılıp al degen söz öte bir jaqsı söz. Yusuf aleyhisselam dua qıldı. Ya Rabbi tevaffani muslimin deb aytdı. Ya Rabbim meni musulmandardan qılıp öldür dedi. Yusuf aleyhisselam osı dua aytığı muhtaç boldı. Biz de inşallah bu duanı unutmasan ey Rabbim bizlerni mü'min qılıp toldırdın. Ey Allah bizden mü'min qılıp ömür sürgüz. Ahirette yani ölümden aldığımız ne? İmanda kılıp alıp git degen dua umut getir. Umut bas, umut baysın bu olay inşallah. Kilise haber. Ele ey adamlar tındanızlar. Ve inne minhum bati el gadab der. Adamların arasında kibir adamların aşığı öde жай келеді деді. Ашуы өте аз, яғни келген уақытта бір кешігіп келеді ашуы. Яғни бір сағаттан кейін, екі сағаттан кейін асықпай келетін ашулар бар. Ва тариул фай деді. Ашу келген уақытта тез ашу басатын адамдар бар деді. Біріншісі бар. Кейбір адамдарда ашу өте жай келіп, тез кетіп қалады деді. Екіншісі бар. Минхум сариул гадаб, сариул фай деді. Тағы да Кебір адамдарының ашуы тез келеді, тағы да ашуы тез кетіп қалады деді. Ашуы тез келіп, тез кететіндер бар. Ашуы жай келіп, жай кететіндер де бар нәрсе ол. Тағы айтты. Фатилка бидилка деді. Яғни бағана жоғарыда айтқан ашуы жай келіп, жай кететіндер, ашуы тез келіп, тез кететіндер бір-біріне араласып кетеді деді. Білмей қалады деді. Әлә, дейді. Инна минухум сари әл ғадар.
Bati elfey dedi. Biliniz adamların arasında dedi, aşuğu öte tez kiyetindir var, o denkin aşuğu cay kiyetindir var dedi. Ele, biliniz de dedi, hayruhum, jokarda aytılgan sıfatlarının içindeki en cak sıfat dedi, bazi ul gadab, aşuğu cay kiyendir, aşuğu tez kiyetindir dedi. Ve şerruhum, onlarının içindeki en zaman adamlar dedi, sari'ul gadab, bati'ul fey dedi. Aşuğu tez gelip, aşuğu jay ketkendir dedi. Ötkene aşu, adamının içindeki, yani yüreğindeki bir ot kurmuşum. Yani bu kurmesi de Müslümanlar. Allah Teala bizge bergen huluk minez nerede? Bu minezden biz ayrı almayız şu anda. Yani bir adamın minezi özgürlük dese bu onun hiç mi istemesin? Ötkene Allah subhanahu da yaratkan da bu adı nerede bu? Onu hiç niye özgürlük almayız nerede bu? Kim? Yani biz olsa hadiste bilemiz kurmaya cemaatları. Allah rıza boğan minezleri var. Allah aşırlanan minezleri var. Tabi da enne kemalehu enne taglibu lehu sifatul hamide ala zemiyye dedi. Bir adamın olsa minez naşar. Bırak naşar minezini raksız sıfatlar ben ona raksatım mümkün dedi. Minez özgürmesin nerede? Bırak onu duğa özgürt etti baktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam duğa kıldı. Allah subhanehu ve teala'a. Allahümme ihdini lisalihil ahlak dedi. Ey Rabbim dedi. Beni raksız minezlik kıl dedi. La yehdi lisalihiha illa ente. Bu raksı minezgi tek kana özün niye alıp parasın dedi. Hidayet parasın dedi. Vasrif anni seyyeha. Ey Rabbim menden zaman minezgi alıp tasa dedi. Bu zaman minezgi tek kana özünden baktaşı almayız dedi. Bu duğa kurmetçe bakatları. Bizge berilgen minezgi özgür dedin dedi inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duğa kıldı bize duğa kıldı inşallah. Yani adam özü zaman minezini raksı sıfatlar men raksatıl mümkün. Bırak minez kalabiliyordu öz boyunca özgürmesin. Sol minez cevap koyarsın, cahsızı koyarsın sıfatlar var. Bu sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de hadisi alıp biz inşallah özünüzge onlatmamız gerekir. Hadis. لو سمعتم أن جبل زال عن مكانه فصدقوه dedi. Eğer sizler bir tağın oradan özgürüp kestesizdi o seninize de baktı. وَاِنْ سَمِعْتُمْ اَنَّ رَجُلًا تَغَيَّرَ عَنْ حَلْقِهِ فَلَا تُسَدِّقُوهُ dedi. Eğer sizler bir adamın nezgörü özgür denesi oğan sizler sevmenizdir. Ötkene bu zararlıganlarsa öz boğuşa kalatınlarsa. Bu kalıp katıp kalganlarsa. Tek kana katıp kalgan nezini biz raksı sıfatlar men ona ne adını kuşatımız mümkün eken. Kelesi tağıda haber. Ela dedi. Adamlar tındanızlar dedi. Ve inne minhum hasenel kadai hasenel salat dedi. Adamların arasında karız alıp durup karızını jaksı ötep koyan adamlar var dedi. Misalığa Ahmet Muhammed'den 10 bin tenge aldı. Ahmet karızını öz vakitte keştirmesin aşulantırmasına kim ötep koyan adam dedi. Adamların içinde karız alıp durup karızını yani jaksı ötep koyan adamlar var dedi. Ve hasene salat dedi ikinci sıfatı yani karız verip koysa jaksı sorab olat dedi. Oğan mindet kımazdan onu avurtup koymazdan sorayız dedi. Cumhurbaşkanı sorab olat dedi. Takı da ikinci sıfat. Minhum seyyel kaza dedi. Kibir adamlar dedi. Karız alıp karızını öder zaman kılıp kaytet bir et dedi. Keşiktirip nemese bölüp kaytar o mümkün. Parça parça kılıp verdi. Tabi da hasenet salat dedi. Karızını zaman kılıp kaytarıp verse bırak onun ikinci zaksın minezi var dedi. O minez yani karız verse öde cumhursak sıkmayı alak karızını dedi. Kastık almayız dedi. Tabi da minhun hasenul kaba seyyiyet salat dedi. Adamların için tabi ki bir adamlar var. Onlar yani karızını jaksı veredi, bırak sırağında öte katsı kıp sırayız dedi. Karız verip misalığa bir Ahmet dediği adam karız aldı, қарызды қайтып берген уақытта жақсы қайтып береді өз уақытта. Бірақ қарыз беріп қаз алатын болса, қайтатын болса, берген адамына әбден бұл ұяты болатын адамдар бар. Кейін айтты, уәтилке, бителке деді. Жоғарыда айтылған жаман мінезді жақсы мінездерге араласып кетеді деді. Имам Әли Қари айтады, بأن لم يرى أدب والأداء في تقاضيه وعثر على صاحبه في الطلب دبيتني كلام يعني برادم زمان قرضنا قيس بالو ديجن سوزن ما نصديده قرض بيرب قيسا قرض بيرجن آدمنا ويال سرادا أدب بيل سرا ميدا ودان كين ونا خست بر قصت سايت كيدا بول نرتيدا أدبتن صدق بوغان منيدك كين ايتا Әлі, адамдар біліңіздер, деді. Хайрухум, деді. Қарыз беріп, қарыз алатындарының ішіндегі ең жақсы мінездік адам, деді. Хасанул қада, хасанул талап, деді. Жақсы қарызды қайтып беріп, жақсы қарызды сұрап алу, деді. Жұмсақтықпен. Олардың ішіндегі ең жаман адам, қарызды қайтқанда өте бір нашар қылып қайтару, қарыз беріп сұраған уақытта өте адамдарына ұялтырып сұрау деді. Әлі келесі хабар. Иннал ғадаб жамратун фи қалб ибн адам деді. Әлбетте ашу деді. Адам баласы жүрегінің ішіндегі чоқ деді. Қызып тұрған, яғни көмірінің чоқ сияқты, яғни қызарып тұрған чоқ деді. Әмә раитун иля хумрати айнайхи ва интифаи аудажихи деп айтты. Өткені де пайғамбарымыз айтқан сөзге дәлел келтірді. Яғни бұл ашуына адамның жүрегіндегі қызып тұрған чоқ дегені деді, адам ашуланған уақытта екі көзі қызарады, мойындағы әудәж болған үлкен тамырлар ісіп кетеді деді. Ашуланған уақытта. Көзі әлбетте қызарады, беті де қызарады. Одан кейін тамыр, яғни қой сойылған уақытта үлкен тамырлар, яғни әудәж, бұның барлығы не жоғалып кетеді деді. Бұл бағанағы адамның қалып жүрегіндегі от барлығы да әшірдім деді. Ана осы чоп, яғни қатты бір қыз келеді деді. Фаман ахасса би шайин мин залика фалйалсах бил ард деді. Сіздердің қайсы бірлеріңізден осындай ашу кеп қалған уақытта деді, олардан бірден жерге жатып алсын деді. Жерге жатып алсын, өткені жерге жатып алған адам ойлайды, топырағын топырақ көргеннен мен топырақты ойлап қалады. Яғни жерге жатып алған иманды адам болса, топырақты көреді, ол адам топырақтан екенін біледі деді, мен өзі кіммін деп ашу басып қояды дейді, өзін басып қояды дейді. Өйткені топырақтан болған адам мутакаббир болуға ақыш жоқ, тәкаббір болуға ақыш жоқ, өйткені ол топырақ еді. Яғни біз аяқ астымен басып жүрген топырақ, міне біз болып тұрмыз. Одан біз артық емеспіз ешқашан. Яғни қайсы бір адам ашуланған уақытта, ашуысы келген уақытта жерге жатып алсын, ашу кеткен кезде орнына тұрмасын дейді. Қала Абу Саид айтады, пайғамбар алейхиссалам осы хадисті айтып біткеннен кейін біз бағана әсірден кейін болған оқиға бұл. Күнге қарадық деді. Күн батуға азғындай қалды деді. Кейін пайғамбар алейхиссалам айтты. Әлі إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي يومكم هذا فيما مضى منه деді. Эй адамдар деді. Сіздердің өмір сүріп тұрған дүниелеріңіз деді. Сіздер көріп тұрған, яғни күн қаншалық батуға аз қалса, соншалық дүние аз қалды деп айтып қойды пайғамбар алейхиссалам. Яғни бұл да қияматтың жақын екенін бір белгісі. Яғни біз осы егер бір адам ақыл мен бір ойлап қалатын болса, айтылған мінездерінің барлығы бізде бар нәрсе. Айтылып тұрған жұмыстары барлығы бізде болып тұрған нәрсе барлығы. Пайғамбар алейхиссалам астақус садиқин рас айтушының ең ішіндегі рас айтушы пайғамбар алейхиссалам өзі еді. Ашрат-и-са'а kıyamattın belirlerden haber. Enes İbni Malik radıyallahu anhu etedi. Ennehu kal eyse uhaddisukum hadisen semi'tuhu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lem la yuhaddisukum ahadun ba'di. Ennehu semi'ahu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem demekti. Enes İbni Malik ömrü en uzun olan sahabalardan biri. Allah oğan ömürge bereke bergen en Basra kalasında en ahirgi kayıtsız olan sahaba Enes İbni Malik idi. Enes İbni Malik radıyallahu anhu Haccac İbni Yusuf olan zalim paşa vakitte ömür sürdü. Haccac İbni Yusuf yani Basra'ya Allah ile Kufa'ya ne halife buldu, paşa buldu. Öte bir zalim bir paşa buldu. İnşallah sonra kardeşlerine sabahın içinde yavarınınki kibir ispatlarına ait dediğimiz Haccac İbni Yusuf'ta. Enes İbni Malik dedi o sahaba, ey adamlar min sizlerge dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yetiştigen hadisine ait birimin, bu hadis mendeki size geçme ait beyt dedi. Ötgeni Enes İbni Malik en ahırlı sahabiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette, İnne min eşrati sa'ati en yurfa'al ilmu وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْسُ الزِّنَى وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتُكْسَرُ النِّسَى وَيَقِلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونُ لِخَمْسِينَ اِمْرَاتًا خَيِّمٌ وَاحِدٌ dedi. Kıyamatın bilgilerden birincisi, bilim köterilir dedi. Dünyada ilim kalmaydı kurmayacak manatlar. Adamda sonsalık bilimli izler, tüyelerinin üstü oturup alıp durup, tüyenin artını ırıp durup Medine'ye barat dedi. Bilmişim. Yerinin barlık tıpkır tıpkır da barat dedi. Bu kıyametin birinci ürünü dedi. İlim köterildi bizde kaydır. Ötken neye köterildi elim? Bana yazılan kitaplar üyelerde ton ton bulup yatır kaydır. Onu okumuş adam yok. Son vakitte galimler yazıp onu bizlerge kaldırıp geçen galimde Allah ola, ömürge berge verdi künüge. Onlar sonsalık alın bu yazıp gitti. Bırak bizim vakti kadar, bizim özümüzdeki, özümüzden çıkan ağzına kitapları okuluğa bizim savaşımız yetmediği şıkkısın. Bu da bir kıyamasın bir belgesi, bizden ilim köterildi. Tek kana, kanda ilim kaldı bizde, tartışların ilim kaldı. Ana Vahabi, ana Hanefi degen ilim kaldı, ilim kaldı, yok kumayacağım. Yedherul cehl, ikinci sıfat dedi, ikinci sa'a yani belge. Nadandık köpeğiz dedi. Nadandık elbette bizde köpeğiz bitti. Yefşufe zina dedi. Zina aşık bulat dedi. Kazirgi vakta zinalar aşık buldu kurmet Müslümanlar. Kızlarımız dalga kimsiz şıkkı etti bu zaman bir türü. Yani karındaşlarımız oramalsız yani şalbarsız ketip kaldı dalga. Oldu bir zinan bir türü. Zina aşık buldu kurmet Müslümanlar. Bu odan artık zina çok aşk zina. Yüşrabül hamur yani Araplar anık aşık işlet dedi. Uyanmazsa işlet dedi. Onday vakit geldi. Arak gelip bir uyuge konak olup gelsen senin kurmetinle haram bir kutuba bulmalı. Adamın kurmeti haram bir kutuba buldu kadir bu vakitte. Negizi bu haram. Onun negizi haram yedi. Bırak olsa haram bir kadir bu vakitte bilimden yokluğundan nadandık bizge aşık olandıktan haram men adamının kurmetine kurmet ettiğin vakit geldi. Tük sarul nisa eyyelleri jirbetine köbeyiz dedi. Erkekler azayet dedi. Tıptı kıyamatka yakın bir yerge yelü eyyel tuatili saygı dedi. Yani yeksirul nisa degen sözge dedi. Eyyeller köpeğiz degen sözge kalımlar iki mağına bergen ekin. Birinci mağınası, ahırı zaman vaxta soğuz köp oladı. Fitne köp olup, erkeklerin barlığı fitne men kırılıp kaladı dedi. Eyyeller kalıp ötkeni soğuzsa, erkekler soğuzat dedi. Kiyin, dünyada eyyelleri köp kaladı dedi. Al ikinci mağınası aytadı, Hafiz İbni Hacer Eskalani Rahimahullah aytadı, jok onda emes dedi. Bunun sebebi dedi, erkeklerinki az bolup ayellerini köyüp ketuv dedi. Ahırı zaman vaqtta dünyada yani Allah Taala sonşalık kudretimen erkekler öte az suladı, ayeller köp tuladı dedi. Ana olsun bir erkek azayıp ayeller köyüp ketedi dedi. Bunun barlığı kıyamatın belgilerinden ekin. Yaktiru min alamati munasib li zuhurul cehli ve raf'ul ilmi intaha. Yani yelu ayelge bir erkek saygıyetin zaman da kerip kalığı da mümkün inşallah yakında. Tağı bir mana bergen ekene kalımlar. Ma'hudun min kavni ricali kavvamin ala nisa ve kenne hadel umurul khamsa khasad bir zikri mes'arası bir ihtilal umuru lati yahsulu fi hafsi ihtilal ma'aş vel mi'ad dedi. Yani bundan maksad Allah'u alem ya hagi bir mana ismin basit kitabı okuyordum. Yani ayetlerinin kukup olup erkekten azap getirdiği deydi. Bu sandır emesi. Sanı bir bulu mümkün. Bırak ayet sınav etkisi koyup ettikim. Sözünü bir okuyordum. Yani ayel siyahtı kıyınız, ayelde de söz aytıp, ayeldir siyahtı, yani ayetten sözlerin kaytasını derdi bir koyup ettikim. Sözünü bir istiyordum. Hab, ikinci hadis. Sufyan ibn-i Savri, Zübeyir ibn Adi degen sahaba tabiinden aytadı. Zübeyir ibn Adi degen bu tabiinden içindeki en bir tabiin galimlerden biri. Aytadı. Dehalna ala Anas ibn Malik radıyallahu anhu. Biz bir günü Anas ibn Malik'in ağzına kırdık dedi. Bu Anas ibn Malik bana etkilerimizde Haccac ibn Yusuf'u kurgan adam. Haccac ibn Yusuf yani köp vaktan ki dünyaya halife oldu. Aytadı, Adi aytadı, biz Anas ibn Malik'nin üyünü kırıp, şakavna ileyhi mimme nelqa minel Haccac ibn Yusuf. Kelip Anas ibn Malik'e, ey Anas, deyip Anas'a katlı bir arz kıldık, şikayet kıldık. Biz elde Haccac ibn zalimden köp bir ziyan körgendik, yani Anas'a biz aytıp verdik dedi. Yani öte bir katlı bir kafal parça oldu Haccac ibn Yusuf. Kiyin, Anas ibn Malik aytti. Ma min amin illa vellezî ba'dahu şerr minhu dedi. Jıl, jıldan kiyin jıl zaman dedi aytti. Yani bu körüp durgan jıl, o da kiyin tağı da bir zaman jıl kiret dedi. Yani ahir zamanga deyin, jıldan jıl tağı jıl, yani odan da devam dedi aytti. Şimdi Haccac ibn Yusuf'nin kıskaç aytkan yani bir haber. Ol Yusuf'un balası Haccac'ı bataladı dedi. Sakati boğan avuldan emir-ül meşhur yani Müslümanların tarihinde asaklı bulup paşa olup atalıp etti dedi. Ol asaklı bulup belki onu da zamanlık atalıp bulup dedi. Bir söz var. Şahsı bulup adamlarına tanım demeye zaman bulup tanım tanım dedi. Biraz zaman bulup da ahirette anlık isim var olacak. Yani adamlar Anas ibn Malik'e gelip şikayet kılgandığı dedi Haccac'ın istevatkan zulmüden şikayet kıldı dedi. İmam yani Zübeyir degen İmam fil Muvaffikat kitabında aytadı. Umar ibn Hattab Adil Umar vakti dedi adamların arasında arak içip koysa demese bir cinayetimiz istep koysa dedi. Şarikatlı karat kıymetin bir zaman kunacımız istep koysa Umar ibn Hattab bağınağı arak içken adamı şakırıp alıp durup adamların zinap adamın ortasının seldesine çeşit patlayıp deken. Ana olsun da uyaltıratın etkiydi. Kiyin odan kiyin ki Ziyad degen bir paşa buldu. Kiyin ki zamanda. Osman, Ali odan muhabbeten kiyin Ziyad degen paşa buldu. Bu paşa vakti da yani arak içken cinayet kıkan adamlarını akirip durup kansmeye uğratın buldu. Al Mus'ab ibn Zübeyr boğan Mus'ab ibn Zübeyr paşalık vakti dedi halka lihye arak içken buzuşluk kan adamlarını sakalına altasaydı deken adamlar altı. Beşir ibn Marwan zamanında girip dedi adamlarını o ne kıldı? Yani iki kollarını ağaça koyup mık bir vurup kalktı kollarına dedi. Olsun adam dedi. Felemme kadimel haccac Одан кейін Хаджаж ибн Юсуф паша болды. Бұл Хаджаж ибн Юсуф заманында бір адам бір кішкентай күнә істеп қоятын болса, оны адамдардың алдында қылышпен өлтіретін болды дейді. Ана осындай залым бір паша болып өткен екен. Ислам тарихында. Хатта талқау раббакум деді Пайғамбар алейхиссалам. Ей адамдар деді, сіздер бұл дүниеде жылдан кейін жыл жаман деді. Сіздер Раббілеріңіз жолыққанға дейін осындай зүлімді боласыздар деп Расулым айтып кетті. Бұл біздің үммет анық, яғни егер де өзінің динені мықты ұстамас екен, өзінің иманын мықты ұстамас екен, ол үммет анық залымның қолда, яғни зүлім көреді. Бұл сөзімге дәлел Аллах субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады. Нур сурасында өткенде жұма намазында айтып бердім. Тағы да айтып кетейін. Өте бір нәзік болған сура. Сураның аяттың басталуы Аллах субханаһу ва тааля уәде берді. Уәдаллаһу ләзина минкум ва амилу салихат деді. Аллах сіздерден болған иман келтірген адамдарға уәде берді. Жақсы амал қылған адамдарға уәде берді. Нені? Ләйстахлифаннакум фил ард деді. Сіздерді жер бетінде халифа қылымды Алла бәді берді. Халифа боп кету бір күнде болатын нәрсе емес. Мен бұл сөзімден сіздерге халифалыққа шақырмаймын сіздерді. Яғни халифалық адамның өзінде болу керек халифалық. Исламда Аллах тағала ислам келгеннен кейін әрбір мұсылманның жүрегінде халифа пайда болды. Яғни бұл халифалық, жүректегі халифалық. Адам Алланы өзден қорқты, адамды қорқан жоқ. Яғни Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір әйел зина қылды. Зина қылып Алладан қатты қорқып Расулулла алды: "Я Расулулла, мен зина қылдым, зинаның ақысындағын өте" деді. "Мені өлтір я Расулулла, қатты өлтір" деді. "Зинаның үкімін менің үстімге қой" деп әйелдер келіп айтты. Яғни бұл халифалық мұсылмандардың жүрегіне орналып біткен сол уақытта. Егер бізде де сол бағанағы Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям заманындағы сахабаларының имандан азғындай болса, әйелдер бір сахаба келді. Яғни бір үлкен бір бай сахабаның өзінің бір қызметкер бір баласы ғұлам бар еді. Қызметкер мұсылман бала бір қызмен зина қылып қойды. Ба, яғни оның қожайыны Расулам Расулуллаға келді. "Мына бала" деді, "зина қылды я Расулулла" деді. "Үйленген бұл бала" деді. Расулулла саллам бағана балап айтты: "Я Расулулла" баланы өзі айтты. "Мен зина қылдым я Расулулла". Расулулла оған қараған жоқ, бұрылып кетті. Оның таманда келді Расулулла: "Мен зина қылдым, зина қылған үкімді маған көр я Расулулла" деді. Расулулла тағы оған қараған жоқ. Үшінші рет тағы келді: "Я Расулулла, мен зина қылдым, зинаның үкімді маған көр" деді. Пайғамбар алейхиссалам: "Сен не істеп қойдың? Мүмкін сен оны құшақтаған шығарсың" деді. "Жоқ, мен зина анық зина қылдым" деді. "Ер мен әйел істейтін жұмысты мен істеп қойдым я Расулулла" деді. "Мен харам қылдым, маған зинаның үкімін бер" деп бала жігіт келді. Аяғында Расулулла саллам анық сұрап біткеннен кейін жігіт мойнына алды, алып барып оны таспен ұрып өлтірді. Бұны, яғни бағанағы жігіттердің жүректерде халифалық орнын біткен еді. Халифа, яғни олардың халифасы Алла еді құрметті мақтар. Енді сіздер. Ақиқатта да бұл замандар Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан сөзі анық болды. Хайрул құрури қарни деді. Яғни ғасырлардың ішіндегі ең жақсы ғасыр менің ғасырым деді. Ақиқатта да әйелдер келіп өзі зина екендігін айтып келді. Еркектер келіп зина екенін айтты. Әйел келіп зина қылғанын айтқан уақытта Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям оған қарап тұрып: "Сен енді анық сен мойның алдың. Үйіңе барып енді ту" деді. "Туғаннан кейін қайтып кел" деді. Әйел барып туып қайтып келді. Қайтып келмесе кетіп қаза болатын еді, бірақ оның жүрегінде халифа Аллада қатты қорықты. Келіп: "Я Расулулла, туды мені көріңіз" деді. Расулулла баласын көріп тұрып айтты: "Балаңны емізіп көкірек сүтмен. тамақ жейтін уақытта кел деді. Арадан бір жыл өткеннен кейін бағана әйел тағы қайтып келді баласын ұстап. Баласының қолыға нан берді. Наны баласы жеді. Я Расулла, тамақты өзі жеді, Расулла. Енді маған зынаның үкімін енді көр деді. Пайғамбар әлейхиссалам адамдарға бұйырды, оны әйеліне көкірегіне дейін қап кидіріп, яғни немесе бағанағы көкірегіне дейін жерге оны қазып көміп, оны тас құрамға өлтірді. Ана бұл кейін сол уақытта бір сахаба ашуланып ұрып тұрған уақытта әйелдің қаны шашырап бір сахабаның бетіне тиіп қалды. Кейін боқтады бағана әйеліне, ей зинакер деді. Кейін де содан мұндай айтпа деді. Егер бұл дүниедегі адамдар жинап әкеліп тұрып әкеліп қойсаң деді, бұның тәубесін алып барлығына берсең жеткілікті болады деді. Дүниедегі барлық адам тәубесіндей тәуба қыла алды бұл әйел деді. Ана бұл халифалықтың бір яғни бір көрінісі осындай болды. Хафиз ибн Хаджар рахимахуллаха әжәбі уәжәдту Абдуллах ибн Мәсуд радиаллаху әнху дейді. Мен Абдуллах ибн Мәсуд радиаллаху әнхуның сөзін мен бір кітаптан таптым дейді. Абдуллах ибн Мәсуд бұл хадиске дәл осындай мағына берген екен. Яғни жылдан кейін жыл заман деген сөздің мағынасы дейді, залым пашалық емес дейді. Адамдардың кедейлігі де емес дейді. Адамдардың дүниеде қиналғандығы емес дейді. Айтқан сөзі осы болды. Яғни ля яти алейкум йауман илля ва хуа шаррун мин аль-йаум аллази кана қаблаху хатта тақуму сааа деген сөз бар екен. Ей адамдар, сіздерге дейді, ешқандай бір күн келмейді, кетеді, ол келген күн алдын күнде жамарат келеді деді. Қиямат күні осындай болады деді. Кейін айтты Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху: "Ләсту аъни риха'а мин аль-айши юсибуха" деді. Мен бұл сөзімден деді, айтқан сөзімден жамандықтан, адамдардың өмір сүріп тұрған өмірі әзетін әзетін жоқпын деді. Яғни олар жеп тұрған тамақтары үшін айтқан сөзім емес деді, жамандық деді. Бұл жамандықтағы да «Вәлә мәдән юсидуғу» оларының барлығыдан да айтқан жоқпын жамандықтан деп айтты. «Вәләкин лә яхти әхәдукум әлейкум йомин иллә, вәу әқәллі үлмән нил йомин ләді мада қабілі хүліп» айтқан екен. Бірақ мен сіздер айтқан жылдан кейін жыл заман деген сөзім дейді, бұл малдан да емес, бәлкім сонда сіздерге күн келеді, ол күнде сіздерде ілім қалмайды деген екен. Ана ілім бұл ең жаман нәрсе деп айтқан екен Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху. Айтады кейін, иза дәхәбәл үләма, егер жер бетінен ғалымдар кетіп қалса, иттәбәннәр адамдар бір де болады барлы, жәһілдер. Уәлә йәмуруна бил мәруф, жақсылық қылған адам қалмайды дүниеде, жамандықтан қайтатын адам да қалмайды деді. Бұнда дәлекі юхлекун, сол уақыт адамдар барлығы бірдей халақ болады, өледі деді. Яғни, зинадан, харамдан қиямасында мәңгілік азап кетіп қалады деді. Ана Абдулла ибн Масуд сөзі осы құрметті жамағаттар. Тағы да айтады Масруқ радиаллаһу анху айтады: "Ля яти ахаду алейкум заману илля ва хуа шарру мимма кана қаблаху" деді. Сіздерге бір заманда келсек қана келген заман алдыңғы күнде жамандық болады деді. Айтты: "Амма анни ля ани амиран хайран мин амирин хайр" деп айтқан екен. Мен сіздерге дейді бұл сөзімде дейді, бір әмир пашадан кейін заман паша кетіп айтпаймын деді. Тағы да «Уәлә әмін хайра мин әмин» тағы да «Мен сіздерге жақсы жылдан кейін жаман жыл кетіп айтпаймын» деді. Мен айтқан сөзім деді, күнден күнге күні, яғни жылдан кейін жыл жаман деген сөзім дейді. «Ләкин үләмәукум ва фуқахаукум йазһабуна сумма ла таджидуна минхум хулафа ва яджиу қаумун йуфтуна би раййихим» деді. Бірақ сіздерге жаман күн тууы деді, ғалымдарыңыз кетіп қалады деді. Фақихтар кетіп қалады деді. Сол уақытта сіздер оларды ешқа таппай қоясыздар дүниеден деді. Кейін сіздерге білімсіз адамдар ғалым болып келеді өздерінше. Имам болып келеді олар білімсіз өзінің ақылымен сіздерге сатыла береді деді. Ана осы сөз сіздерге айтқаным жылдан кейін жылда жаман деген білім кетіп қалады деген осы сөз айтқан екен. Масруқ рахимахуллах. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حديث ده عن ابن مالك رضي الله عنه رواية هذا خندي بر Adam bir Hollanda sözler kurmaya çalıştı. Yani bu zamanlar geldi bizge. Adam bir ahiretke dayında kılıp koymuş gereken. La takumu sa'atu hadis hasen yer betinde Allah Allah deyip aydasını adam kalmağın vaxtında kıyamet olur diyor. Yani la yazukur ismallahi ve la yu'bet Allah'ın ismini zikr kılasın, Allah kurşuluk kılasın, kavm kalmağından keyin kıyamet bolat dedi Resulullah. Yani bu günü, bu vakti müminlerin o dünyada. Müminlerin var mı dünyada ketken bolat. Yani şimdi biz sizlerge dayıklasa, bu dünyada adamlar birbirini öldürgen, öldürü, yani öldürüp durup takkan mal dünyayı şeytan inşallah. Yani bu dünyada birbirini öldürüge, kolunu kesilüge sebep bulup durgan nesleri sizlere ayet edelim inşallah. Hadis boyunca. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam hadis ayette. Taqiyul ardi eflâde kebediha emsalil ustuvan minezdeheb vel fizzah dedi. Kıyamet kayımına yakın jer kusat dedi. Jer özünün içindeki tügel bağlısına seni kusatlayıp dedi. Yani adamın içinde eğer de tüsken tamazı u olsa nevesi bana etkisinde bir aynap kalan sarsıp kalan tabak kop geçse ol ne buladı o adam kusat kayıpladı. Bağmağı jer de içindeki en buzuk adamını öldürüp sebep olan nesini kusat dedi. Bu kusulgan nesi yani adamın yani tüyenin bağırısı yaptı dedi. Yani tüyenin bağırı sonuçları tatlı arasırdı. Araplarda en rastlı olası tüyenin bağırı iken. Yani bağırını kuskan diye kusadı. Yer dedi. Yani onun kuskandığı altın men kümüşte yer betine çıkart dedi. Keyin feyedi ustarik altın men kümüş yer betine anak çıkıp durganından keyin bir uru adam gelip aydadı. Altınını korup. Fi hada kuti'at yedi dedi. Kosu için beni kolum getirdi dedi. Kosu altı için beni kolum getirdi dedi. Kitaba diyor. Ve yeti'ül katil adam öldürün adam takdir et dedi. Feyekulu fehi hâdâ kutiltu. Osu için beni öldürdüm dedi. Mesela bayılık için bunu öldürüp koysa onu şarikatla onu da öldürüyor. Katası mı öldürüyor? Asıl siyakaten adam öldürün adam. Beni osu altı için öldürdüm dedi. Kin feyeti'ül katil üçüncü adam takdir et. Üçüncüsü kim? Ol. O yani tuğuşların ortasını üzgün adamdan. Ayrıca فَفِي هَذَا قَتَعْتُ رَحْمِي Osu baylığı için ben tuğuşların ortasını üzgün ettim. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَخُدُونَ مِنْهُ شَيْئًا O son vakit üç örnün varlığı altın kümüşünü taşlayın onu yaşat almaya koyardı. Hakikatte de kendilerin vakitte adam azdın diye bayıp geçse tuğuşların hiç kayıp almaya koyardı. Bayıp kalırsa üyeleri koyadı, esirini açmaya koyadı. Nege? Kereyleri kere tuğustarın ki bir dini soramasın diye. Sergat verdi inşallah en ahirde hadis. Öte bir hadisinin öte bir manası bir bizlerge bizge aytılgan bir sözde aytılgan ekimler edin. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. İn fa'alet ümmeti 15 hasleten halla bihel bela'u dedi. Eğer benim ümmetim 15 nesini istep koysa onlara aspandan bela kilit dedi. Kile ve ma hiye ya Resulullah. Ya Resulullah ne nesil sırak koydu? Peygamberimiz ayet getti. Birincisi. İzâ kânel mağnem duvelen vel emânetu mağnemen vel zekâtu mağremen ve sa'ar reculu zevcetehu ve akka ummehu dedi. Ve berre sadiqehu ve cefâ ebâhu dedi. Birincisi. Soğustan demesi bir memleketke barıp, memleketini zemin kayıtkan dağı dünyelerine akep akegen vaxtı da, soğustan olca kılıp akelgen mal dünyanı baylar alıp koysa barlığın. Soğustan alıp gelgen olga boğan mal dünyanı bastıklar alıp koysa barlığın. Yani bu mal dünya ne gizli? Kedeyler ne gedi? Kedeylerinin mal dünyasını, kedeylerden soğukta düşken yerlerin bastıklar özleri oturup durup, özleri kağız yazıp, özlerinin hükümü çıkarıp alıp koysa dedi, ana osu vakti olan bereket dedi. Bunlar da, aydın kazalar. İmam Turgutçu ekabı, اِذَا كَانَ الْاَغْنِيَاءُ وَاَصْحَابُ الْمَنَاصِبِ يَسْتَأْثِرُونَ بِحُقُوقِ الْفُقَرَاءِ وَيَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ اَنَّ الْاَمْوَالَ فَيِّ تُؤْخَذُ غَلَبَةً diye aytkan eken. İmam Turgutçu ekabı, rahimehullah, yani mağnam soğustan orza kılıp alınan mallarını baylar alıp koyup degen sözün manası deydi. Baylar birincisi, اَصْحَابُ الْمَنَاصِبِ Jokarda oturgan, mensapta oturgan başçılar dedi. Fakirlerinki, kedeylerinki, elsizlerinin dünyasını zorluk kılıp alıp koysa dedi. Özlerinin namını ötküzüp koysa, kazirgi vakta sonuçları zorlar var. Bir kedeyinin üyünü alıp koyarsak özünü atını özgürtüp adamları var. Kazirgi vakta, biz kazirgi vakta parasak, köp köp misalığa zalim boğan başçılar, köp köp zalim boğan baylar misalığa, Köptegen kedeylerin yerine alıp koyup otur kadir bu vakitte. Bunun varlığı ne? Osu kıyamatın belgisi. Yani baylar mensapta oturgan adamlar kedeylerinin haksın, kedeylerinin yerlerini tarpı alıp koysa, ana osunday vakitte onlarının başına belgilet gelir. İkincisi, ve zekatu mağraman, zeketli endi, bir, vel emanatı, ikincisi, vel emanatı mağnaman dedi. Bir adam, ikinci adam adamga amanat tasak geçse, amanatını bağına alırsa adam, bu endi meniki oldu, özün adını ötküzüp koysa. Bir adam, ikinci adamı bir koy tasak geçti, buna koysağın amanat, men kelip alam dese, koyunu özünün adına ötküzüp olsa. Nemese kazirgi vaqtta, sonşalık bir buzuk bir vaqt oldu, bizden siz vaqt oldu. Bir adamlar, misalığı bir şeye barıp kelew üçün köşüp, kaytıp kelew, yani bir iki yıl kaytıp kelew de bir özün dostluğa senip, Bir üyün tastak geçse, kayıt kegende üyünü özünün atı ağızlık koyduğuna anlar bas. Amanatını, amanatını, özüne ganima, yani orza algan da alıp koyar dedi. Kayıt bir bumay kılat dedi. Üçüncüsü, ve zekatun mağraman dedi. Adamlar ne arasa, zeketini belgen vaxta, zeketimiz, belkim bu bizne, yani İslam memleket bizim zeket baylığımızını tartıp alıp koydu. Bizlerden zekatını zorlar alıp jatır degen tüsünük ben berken vaqtta onlarga bereket etkeler. Zekatını rızalığı üçin emes, belkim zekat bir nalog eken bul ota jaqsı narsa emes eken dep rıza bolmay berken vaqtta onların basına bereket etkeler. Törtüncüsü, ata'ir rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu dedi. Erkek adam özünün ayeline boysunup ketse, ayeli aytkan sözge kirip ketse, Özünün şeşesini ak bosa dedi. Eyeli aytkan aytkan degeni degen bosa. Eyelinin ağızdan çıkan sözünü tıp etkizmesine orunda tıratın erkekler. Şeşesi aytıp tırlat tırsa oğan karamaytın erkekler bosa. Ana osunday yani kavumga alınan bir etkiler dedi. Yani eyelinin aytkan sözünü istegen degen manası eyeli haramga büyüse haramlı kıladı. Haramlı yüzde haram diyetin erkekler buladı. Al şişesi, ey balı bu haram, kımı da şişesi haram etkisi bu. Ana osunday adamlarga bereket etkisi. Ve berde sabiqahu ve defa abahu dedi. Yekin altıncısı, Allah-u Alem altıncısı. Berde sabiqahu ve defa abahu dedi. Bir adam özünün dostunu katı kurmetladı. Dostu kelip kalsa, erkesini bilmegen dünyanın oğan biridir. Әкесіне қоймаған тамақ оған қойғын күтеді. Әкесіне көрсетпеген құрметті оған көрсетеді. Бірақ жаса әбәбу әкесі келген уақытта әкесіні қорлап тастайды. Әкесіні, яғни шетке шығарып тастайды. Мен осының бір куәсі болдым дүниеде. Мен бір күні, бір, яғни оларды айтты, қайдекін айтпай қойсырайын, бір үйге мені шақырды молда қылып. Бардым, өте бір байдың үйі екен. Үйіні иесі, яғни құдай тамақтың уақыты әлі бір 10-15 бар уақыт еді басталуға. Мені яғни тамақ ішетін матбаққа алып кірді, кухняға алып кірді. Kirsem erkek şişesi oturganın karya. Altında bir bavursa, kaçıp kalan bavursa, yani nan bar eken, çay men. Tağı da bir, yani arzan oğan konfetler bar edi. Vakt 10 min ötken neki men şakırdı. Men ikinci etajda çıktım. Karasam solda koyulmagan tamakın özü yok. Koyulmagan, yani bu hazaravat cemisinin bari koyulgan edi. Men oturusta akesiz şişesi bunların eşe çıkan yok, yok orada. Tek gana bir göz müstehetin dostları geldi. Özünün ağzından doğan başlar gibi onu okuttu. Bırak akışı tümünde kalıp gitti. Yani o sınırda yokken özün kördüm kürmeti mağazları. Ne güzde akış eşe balanıkı emiri bulup gerek, paşası bulup gerek. Yani o sınırda zaman kilse onlarının başına, başına anıp böyle gidiyordu. وَرْتَفَعَتِ الْأَسْفَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ Olsun dersi bizim meşitimizde oturup, cestar tındak koyundan. Meşitlerde davos koterilip gitse dedi. Yani davos koterilip maksat dedi. Davos'ta maksat, yani dünyadaki arkanday bekir sözlerine aitip külüm meşitte. Neyse, dünyevi cümüşlerine aitip tartısı. Üçüncüsü, Yani meşitin içinde zat akırıp saklatan vakitte tavdanın içini tartışıp kalıyor. Akaylak kötü. Meşitin içinde. Takı da vallahu vallabu arkanda gereksiz sözler oyunlar koyup gitsedir. İmam Ali Kari ayda nasıl ba'du ulema'una yani ulema'u l-hanife dedi, hanefiye. İmam Ali Kari hanefi mezhep dedi. Ali Kari aytadı, bizdeki kibir Hanefi garıblarımız deyidi, olsun aytkan ekin o hadisten kelip şıkıp. Enne raf'a sauta fil mescidi velev bi zikrin haram deyip aytkan ekin. Meşte Allah'ın zikrini aykaylap aytu da haram deyip aytkan ekin. O dünya cümüzünde koyup ne dedi. Tıpkı olsa hadis kalan durup, yani kıyamatka yakın meşte adamların davasını koterip aytadı deyip söz deyidi, Hanefi garımları son zikrinde kaynağı ayet onu haram edip kalırken. O sadece az sıkıp kımasın diye basattı. Ali kendilerine vakit yaşlarına oğan abay bulmuştur. Kerese ayetken haber. Zaimen kavmi erdalehum dedi. Kıyamatta yakın kavminin içindeki en kömen, en savatsız, en safsız, en yani minyezi de bir tümümde oğan adam onlarınınki seyyidi bulundu. Altında bir adamlar körgen vakti onu türtüp taslayıp bir savatsız, minezi öte biri, kurup geçen bir minez adam, minezlik adam. Ay şimdi barıp barıp kenatı yakın adamlarının üstünde söz aytasın dedi mutkulat dedi. Seyyid bozulan dedi. Adamlar bazen onu ağzını kara kulat dedi. Kerese, ukrimer recu rucülü mehafata şerrih dedi. Bir erkek ne kurmetler ne için? Onun ziyanından ziyanmagan tiyip kamasını kumet tatlı dedi. Ana olsunda vaktiniz dedi, köp özünüz dedi. Erkeklerimiz kumetli ne için? Sonu ziyanmagan tiyip kamasını onu kumet tatlı yani. Kelesi, şuribatlı humur, araklar aşık işledi. Lubusel harir, jibek kimder, şoluklar kiylet dedi. Ve tuhidel qiyan vel maazif. Tabi da, qiyan, kazirik vakti toylarda kızlarına eteltirip oynatu. Kün kızlar, yani İslamlı sahabalar, tabi'inler vakti da kıyan, yani kün kızlarına eteltirip buzlu oynatı deken toylarda. Son siyasi kazirgi vakti da kıyımda şişip taslap kızlarını uyat, yani fahişe kızlar. Toylarda erkeklerini alıp da aşağı cinap durup oynayan kızlar, yani oyuncu kızları bastalgan vakti onların başını böyle gidiyor. Vel maazif admenin ümmetim dedi. Olsun da buzuk cümüşlerini kıladı. Takı da vel maazif müzikalarını oynatıp koyadı. Yani olsun da vakitte onlarla bereket etti. Ve suhidefin kıyan vel maazif benim ümmetim oyuncu kızlarını aladı. Takı da müzikalı oldu özlerine avalı kılıp aladı dedi. Müzikadan maksat dedi ulamalar düf oysağın kredi. Düf de yani tambur, yani Özbeklerindeki tambur boğan yani asbapları, yani kanday bir müzikası asbap varlık oysağın kredi. Келесе, «Лә'ні ахиры хәдихіл үммәсі әвәләхә» деді. Ең ахиры болған нәрсе? Білгі. Ең ахиры үммет, бірінші үмметіне лағнат қылас деді. Ең ахиры кеген біздің үммет, сахабаларына боқтайды. Абу Бәкір Сиддиқны боқтады шиялар. Умар ибн Хаттабны боқты, оны Абу Бәкір Сиддиқ Аллах сақтасын, кафир деп айтты ол шиялар Аллах сақтасын. Умарны боқтады мысалыға. Османны өлтірді. Ланатуллаху алейхим деді. Ана осындай, яғни халафтар халафтарын боқтайды деді. Ана олардың барлығы өтті. Қазіргі де оның нәсілі бар. Фаяртақибу инда заликан рихан хамра ау хасфан ва масхан деді. Ей адамдар, осындай жоғарыда айтылған жұмыстары келгенін көрген уақытта сіздерді күтіңіздер, сіздерге қып-қызыл бір жел кіреді, одан кейін хасфан сіздерді жел тұтып кетеді, үшіншісі беттеріңізді Алла Тағала маймыл шошқаларға лепіп қояды. Субханак Аллахум бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк. Әлемді құрмай жамағаттар, уақыт намазын қыждалқар намаз. Бесте. Он мүді өтті. Сұрақтар болса, сұрақтарға бес ұзақ берек. Өткенде бір жігіт маған сұрақ қойды. Идрис әлейхи салам, яғни, Ильяс әлейхи салам. Ильяс, пайғамбар ол кім деген сұрақ қойылды. Яғни, адамдар арасында сонда сөз жүреді. Ильяс пайғамбар жәннатқа кіріп, жәннатқа жәннаттан шықпай қойған деген сөз жүреді. Ильяс, яғни Идрис пайғамбар. Сол Идрис алейхиссалам сұрақ қойды, ол пайғамбар қандай пайғамбар? Жәннатқа кіріп шықпай қойғаны рас па деген сұрақ қойылды. Мен оны бір имам Бұхарида оқуым бойынша айтады, Идрис алейхиссалам 300 жыл өмір сүрген пайғамбар дейді. Немесе 350 жыл өмір сүрген пайғамбар. Идрис алейхиссаламны бір періште досты бар дейді, досты мен сөйлесіп тұрып, аспанға оны алып шығып кетті дейді. Аспанға бірінші аспанға кірді, екінші аспанға шықты, үшіншісіне, төртінші шыққан уақытта алдынан мәләкүл мәут келді, өлім періштесі шығып қалды. Кейін айтты, бағанағы Идристің досты болған періште айтты мәләкүл мәутке, ей мәләкүл өлім періштесі, Идристің өмірі қанша қалды деді. Сонда мәләкүл мәут айтты, мені Алла Идриске жанын алуға қазір жіберді деді. Кейін субханаллах дейді бағана. Идрис тұр мен әті дейді. Кейін бағананы көріп, мәләкүл мәут көріп, субханаллах, Аллах Тағала сенің жаныңны төртінші аспандан алумағын бұйырып еді дейді. Ана осының жанын алады дейді. Бұл хабарлар, яғни тағы да басқа хабарлар бар, яғни осы хабар енді ішінде бір сиқа, сенімді хабар дейді. Қалғандары, яғни Идрис алейхиссалам аспанға ұшып шығып кетіп, яғни ол тірі деген сөз барлығы бекер сөз дейді. Бұл өлген, бірақ екінші бірінші айтқан хабарым дейді, бұл мұның барлығы Исраилер хабарлары дейді. Бәни Исраил хабарлары дейді. Идрис алейхиссалам, яғни өлген деп айтады. Еркек адамның егерде рүкуге барған сәжде, сон үшін қазіргі уақытта мына шығып жатқан футболкалардың көптері қысқа. Ал жігіттер кигеннен кейін еңкейген уақыт артып ашып кетіп отыр қазір жігіттері көптерінің. Соған ұзырақ киім кисін. Егер қысқа кисе, шалбарын ішіне кіргізіп қойсын, шықпайтындай қылып. Ал енді егерде кіндігіден төмен жақ ашылып кетсе, белі ашылып дегені сол кіндігінің тұсына қарап тұр, сол кіндігінің одан төмен жері ашылып кетіп, субханаллах, субханаллах, субханаллах деген нөсерді ашып қалып кетсе, намаз бұзылады. Онда рет бұзылмайды. Намаз қайта оқиды. Дұға тағдиріні өзгер тема деген сұрақ қойылды. Дұға қылып тағдиріні өзгерту да тағдирден дейді. Дұға қылып
Yani bir adamga Allah bir beli cazgın idi. Sol beli kemesini aldı, dua kıldı, kep durun beli duanı kayıp gitti dedi. Bunu da tabi özgürtmeyiz. Belki dua kılıp özgürtüğünü öz tabi de var dedi. Bana ey Allah benim yani Allahümme hedine bi salihil hulqi ey Allah beni jaksı minizge özünü turalap koy dedi. Elbette senden başka turalap koyuşa zat çok. Ey Allah Allahümme sirif anni seyyel hulq ey Allah minden zaman minizini alıp tasta senden başka alınmış adam yok dedi. Hani o sınav etse de inşallah bulasınlar. Yine adamını, meyne aralarımız gibi, bir günü Peygamber Aleyhisselam aldığı bir adam ki, ya Resulullah, İslam'da en azalamalı neydi sıra koymaktı Resulullah, cihat kıl dedi. Üstkere bana ki adamını ki, ikinci adam geldi, ya Resulullah, İslam'da en azalamalı neydi, sen aşulanma dedi. İkisini iki cevap dedi. Yani birinci adam kelgende, yani o adam öte bir, cihatta çıkartın diye bir batır adam ettiğin, ikincisi aşırı katta adam ettiğin. Onun için Resulullah'ın müneyize kırat durup cevap verdiğin. Aşırılanmasın, en cahsız bir isteğe bulasın dedi. Cihat kışıdan cahsız emin isteğe var Resulullah'ın. Ege onu ilk çıkıl cevap verip koydu. Onun için aşırı şeytanında da baytan edilir. Evet, bir günü bir Arabi gelip sorak koydu. Bu hadislerin ben ötkende şu taraftan cevap verip ötkekim inşallah. İmam Müslim'in hadislerini okudum. Bir Arabi gelip ya Resulullah diye sorak koydu. Siz mağam cennetke alıp giresin deyin. Dozaktan alıp satatın da bir amalını ait ver dedi. Yani sen mağam bir amalını ait, ben onu istedim yani alıp girsin. Dozaktan alıp satsın diye sorak koydu. Peygamber Aleyhisselam aitti. Ta yani Te'budullaha dedi. Allah'a kuşluk kılasın. Ve la tuşriku bihi şey oğan sirk kusmaysın dedi. Birinci cevap. Tukimus salah, namaz okuyusun dedi. Oraza usaysın. Zeket veresin. Kajlık kılasın dedi. Dedi bit kendinki bağınak adam. Aytı, kegin adam. Vallahi dedi. Seni jibergen Allah'ın anışım dedi. Bana Arabi aytı. Sen aytkan sözünge eştiğine kusmayın, almayın. Aytkan da jumsayın dedi. Kim arzu ketken vaqtı Resulullah aytdı. Men sarrahu an yanzura min ahli cennet fel yanzur haza dedi. Kim cennet ehli adamga körüp bir qanatın bolsa ol adamga qarap qoysun dedi. Ana cennetke alıp kiretin amallar olsa inşallah. Eng tam bolsa. Tağı da başqa bolar köp yani. Ya jalpı aytılganda olsa inşallah.
Ana bir saqtan Allah'tan bilim degir adam amal qarmasa dedi.
Eğer kim bilip durup bilimini amal kılmasa, Yahudiler tayfası da bulur, tanık. Bilmeyi durup bilmeyi nasıl amal kılsa, Hristiyan'dan tayfası da bulur, anık. Bilip durup amal kılmağanda, oğan azap kattı olur. Ötkeni bilgini bulur adam. Sonuçta oğan azap. Tabi suraklar var mı? Suraklar bulmasa, Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruk ve atubu ileyh. Ey Allah bizlerine. Zahidine el hak. Hakkın üstünde korunup baratında ümmet kıl ya Allah. Sünnetin, yani özel Resulün sünneti gamına kulumuz nasip ya Allah. Bid'aşlardan özünü sakla bizlerine ya Allah. O şeydeki ötken ayetleri hadisi amel kılsın da etsin dedi. Sallallahu ala seyyidine nebiyye Muhammed ve ala seyyidine rahmeti. Biz şimdi iki sabahtan beri tek kana kıyamatı ayet çatırmız. İnşallah kere sabahlarda da ihlasa İmam Müslim hadisi de okup verin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
الله أكبر الله أكبر الله Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh. حي على الفلاح.